wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki bayokani mpo na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batomboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tuku mibale ba zokaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes batoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge, mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tokosololana docteur Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Congo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiyango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Congo Demokratiki mayokani po na kokoba kobundisa elongo batomboki ba ADF na nord-est ya ikolo Congo Demokratiki.
Milulu miakotala soki bitumba bazali kosala elongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na Kasindi na ngambo ya Congo pene na Uganda na bokamba mibwa bayangeli ba mampinga mibale. Moyangeli ya FRDC General d'Armée Christian Chiwewe Songesa na oyo ya UPDF General Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambwisaki yango nzokande koleka bato basatu bakufi pe koleka mitano bazokaki na bitumba ba ADF bafundami kosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba momoto CAC A CRDH eye epesi sango yango esakoli eti soda moko ya FRDC azalaki kati na baye bazoki.
Mbula matari ya Ekolo Congo Demokratiki elobi na liyebisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso nsima na babombe eye ebomi pene na bato zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ite e zali na makoki manso ya kuzwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda e kunduli ite bayimolongo basengeli kuzwa bitumbu ya politiki pe ya nkita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bia yango na mabile ma Ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika elaki kosala manso po na kubati la bana bayango na bitumba biye elaki pe lokola kopesa ye yanwe singili na baye bazali kosala bitumba piango.
Nzela kati na ingumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bukwisami bwagbwa to ponso na hali kolovu na mai mazali na kombo ya gbagba eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pe na Irumu ezali lisusu te. Mukambia sektor ya Baema Sud alimbuli ete bo bebisami to bo polami makasi ya gbagba eye esima na mpela e kasi nde bo bebisamek bo mimi bo kuisami na yango.
Batayon moko ya FRDC ekotinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kotia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elobi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Molobeli ya ituka eye Jean-Nico Mwamba Kamba a lobi eti ba kondi ba tindi maloba mabonde na bandeko banso ba esika eye po babika elongo na boboto pe kimia kolanda maloba maye ba vandi mingi ba esika yango ba kimi po na bobendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanji.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique a sakoli lelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na commune ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete zali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga waye ministre ya Mambi Masembo pona bolukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosala misala ya bokengi mikolomiye na nkombo ya Panthère Noire na commune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bokangami babi ya babiro ya maponami hema mokondi ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibale na moko ya sanza eipi ngala mibale ya maponami e kuki ko salama o mokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwa tata wa ye Marechal Idris Debi lokola pe ministre wa yambo success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sud ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Le biluleki ba islamiste ya Palestine bandima ki boyokani po na kotele misa bitumba kasi yango eko kisi nanute bosenga ya Israel e lobi ndako ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar e lobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na Caire na Egypte po ite masolo mazongela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batumboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC. Ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erikas Mwisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FARDC, mpe General Muhoozi Kainerugaba ya mapinga ma Ekolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya Ekolo Congo Démocratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumba Beni, pona General d'Armée Christian Chiwewe, mapinga ma bale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina esengo nde tozali kubayamba. Uto Ekolo Uganda na delegation na bino nyonso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobundisa batomboki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka. Uto mikolo. Na komisi General Muhoozi lolenge ba Puna kio kuzala mukambi ya mapinga. General Muhoozi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyoka ni katibaye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tozwa kimpe maloba ma general.
First of all, let me start by thanking you
Bikolo ya biso pe bayimboka bazali na boyokani uto mbula ebele. To lingi ete boyokani boye bokoka kokuba kino suka. Tozali ya solo kobundisa elongo batomboki ADF baye bazali kotia mobulu na ekolo demokratike pe na mboka na ngai Uganda. Nyango na komisi ba généraux nyonso ya ekolo Congo démocratique mpona boyokani bona. Tobanzi ete tokokoba mpenza kobundisa mobuna ADF. Tokozonga kasi matondo mingi mpe nzambe na ngai akoka kopambola baye babundelaka makoki mabomoto bapesaki mpe ya bango makanisi mpona bolamu ya mboka. Tolanda Maître Gina Evo wa Kalambai.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo mpenza bakosala bati yango mpe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te ba secret mpenza oyo ya arme bazoki yango na place publique mutu nyonso na munguna esika nyonso azali azotanga yango ndenge nini bakosala yango me baboyi kobimisa biloko oyo bayebi bamoni bakosala mpo banguna bazala surpris koyoka ba changer stratégie akobeta bango. Eza pe na bisika mosusu mapinga ma UPDF baboya kokota balingaka batikala pene pene ya frontière na bango. Eza te ke bazo kengela nde frontière na bango mekoto yo ya RDC bazo penza kokipe bango mingi te. Po baboya kokota ligne makasi ya Ituri.
Batomboki ba ADF bazali na bakan na bango na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe Irumu. Na Mambasa ou ituka ya Ituri, bakonzi, ba mapinga ou bituka ya Ituri mpe Nord Kivu, bazalaki na likitalia bobakisi mikolo na bitumba bia elongo, mapinga mabale, makoko bakosala na badongolo miso ba ADF baye, ba mikotisa na lingomba Etat Islamik Daesh. Irikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na babombe biye bikweyaki mokolo mwa mosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na mugunga pene na Goma. Edi sangu abengaki mokambi ya misala mia sangu ya CICR Rigen Kimbali. Toyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai. De yango ba mortier ekweya kinaka ya Lushagala na Mugunga eza proche na ville ya Goma na ba mortier wana ekweya kinaka ya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà ya même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgicale ya CICR tozwaki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement, parmi batu bakomaki na structure poto zwa bango en charge, mine bakufaki déjà. Et puis les losso ki bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu bazoloba eza 14 ba mosusu 17 donc ba nombre eza un peu élevé. Nango situation na itiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité mais bakomaki obligé ba bimanaka ba luka place nini bakobatama. Yango moni ba déplacer ba kindaki nzinga nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué sikoyo koye ba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazo kende bazana ba famille te bayebani te bana ba mosusu bana babungi bayebite ba kokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer baza na situation moko ya pasi tisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaka isusu kofanda wana pona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu.
Bongo bo batikani bazo banda kuna ndenge nini kubanga tu nini po ataba obakeia bazo likandenge
bao batikali bazana bobangi bazana bobangi et puis en plus bazo miyo kalisu na sécurité te baza na situation moko eza très compliquée oyo baza na ba assistance te place bazalaki na kande ezalaki place ba organisation humanitaire ezalaki soki bazwi mwa eloko moke baye bapesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kitela bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke dinga dinga epa ba famille ndengo zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable et ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous loba epene na mugunga eza ya yambote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba quand isika ba déplacer ba zali ya
oui eza ya yambote eza deja mbala misa toto minei oyo ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na kaya mugunga wana donc e komi situation moko komi pe dégénérer na niveau ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba côté ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po neti na lobaki deja tozwaki pli 27 bo ba zokaki makasi ou baki na hôpital ya CICR po baba sunga bango au-delà de ça mine bakufaki déjà donc eza parmi cet événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o elekaki avant na yango etiko banga na kati ya batu déplacer wana
bazali déjà na passé kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungeza mpenzi yango ya kokokate ezaka kama ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndeni kosunga bango na neti tozoi ba crise mondiale eza ki mbongo penda ya kokokeza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable ezaka ka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bazo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na bakawana ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigen Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na Dr. Serge Mbai Kabwai azwami na ekolo Congo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto. Tolanda. Docteur Mbai Kabwai matondo mingi pona ngonga oyozwi pona kosolola na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndengo zwi suka suka ngonga pona kosolola na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso yambo penza to kota na bozindo mekana no ko se presenter yo moko ona ba bazali kolanda biso na ngonga oyoyo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mokambi ya bisanga babengi bilanga ya Betu bisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosungana mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongole nga nazali mokambi ya lisanga wana ebotami na 2017 na RDC kombona yango bilanga ya Betu
bilanga ya Betu to BYB toza komona yango ezo kosala misala mingi me liboso ya kolobela misala tomonaki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kobanda musala na ye ya consultation ayambaki pe bino batomolo ya bilanga ya Beto ya solo bongo
Ezali ya solo, mama première ministre a bengisaki biso na mayanga nyo babengi ba consultation. Justement ezalaki po ba consultation ezali bana mboka ba parti politique eza kokende kuna ba entreprise publique ba regroupement ndenge na ndenge oyo baza kokutana na ministre wa yango mpona kosolola na ye mpona koyebisa bango koyebisa ye makambo oyo bango bazali na yango makambo ndenge elekanaka na misala na bango bakokoso ezali na oyo bazali kosenga ye mpo asala de façon ke misala na bango ekende liboso de façon ke situation ya mboka ebonga. Donc yango wana mpe babengisaki biso bilanga betu azalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke l'etat congolais ayebi biso l'etat congolais azali kokanisa biso azali mpe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo mpe mayele oyo tosengeli kokabola na ye l'etat congolais aza na posa na yango epesaki biso esengo mingi
olobi kutupe yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya beto ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete biso bandeko ya bilanga ya beto tosalaka deja mosala tolonaka na français babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato ya misala kilikili misala ebele bazali andehore ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama première ministre ayeba nanu wana. Toyebisaki pe te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga pe tokontinue kosala gouvernement atya biso pe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5-10 fois koleka de façon ke tomeka kopesa eyano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengeli aye kolia te kolia oyo ekosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen eza malamu nan tokomi na nivo wana te yebisaki lisusu mama première ministre toratelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermie ebele bazokokokota na bisika na bango ya misala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata sukuna te mpona nini mpo bazoboma bato mpona nini mpo bazonyongola bato kuna wana eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama première ministre ke soki situation wana ekontinue crise ya manioko ekozala mpo crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien la province où ils ont produit le manioc au Maroc, c'est une place où on a. Malheureusement, la situation où on a en Abé, à Macas, c'est allé. Aujourd'hui, la Kéba, tout va se couper sous bilanga. Des moules et les qui m'ont remis dans les misères. Production, ils a en souffrance. Production, ils a sous soupendiabé.
Ils a le quoi la province Nini?
Ils a dit l'or au Macatal.
Ils a le quoi la province Nini?
La province avoisinante de Kinshasa. Aujourd'hui, déjà Kinshasa plateau de Vatikou. Plateau de Vatikou est dans des couilles. Mais il n'y a pas de l'eau. Aujourd'hui, il y a un mot qui est là. Il y a une province où il y a un problème de sécurité foncière. Il y a un problème de sécurité foncière. Parce que l'eau, il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de sécurité. Donc yango wana tozali ko rappeler mama premier ministre po atala likambo wana pembeni atala ngo malamu.
Bongo azongisela kibino ya nonini effectivement azobanda musala siko mapesa kibino ya nonini.
Ndenge tozalaki wana tozalaki ba groupe ebele. Ye d'abord abandaki ko pesa biso ba priorité na ye. Ils ont la priorité de la création d'emplois, il faut nous saler salement, il faut qu'on stabilise l'économie, dollar. Après ça, moi, je suis en train de faire le bagnon sur Arabie.
Et
si je suis en train de parole, Ayo Kibiso, Ayo Kibiso. Pour nous, nous avons quitté pour nous engager la discussion, nous avons été en train de faire tokenai kupesa makanisi donc il y a ceux qui prennent la position à kuyoka ba force vive ya mboka oya ki oya dingisa ningi likanai
ezali bongo. Alors ndeko mbai yebisa biso nanu association bilanga ya beto eza kotambola ndenge nini? C'est vrai bandi na mwangonga mukie mais c'est komina ekolo Kongo mubimba et puis tozo komona ba production tozo mona ba ba même ba emballage na kombo ya bilanga ya beto sadi musale zo sale ba makasi ndenge nini secret ezali nini o pobo banda ndenge na bosala misala makasi ndenge na tozo mona côté pisciculture tozo mona côté jardinerie tozo mona côté élevage donc bozoko sala misala mingi yebisa biso secret
ndeko Antoine Roger Bolamba esengeli toyeba ete Congo tokosa na kango te. Congo eza mboka epambwami mpona kolesa dabord bana mboka kolesa Afrique kolesa pe na mikili misusu yango na Congo biso na biso ezali ete motu nyonso esika oyo azali ezala mosala nini azosala mosala nyonso azosala akokozala député national ministre sénateur professeur ya université akokozala pilote akokozala officier na nini na police na armée akokozala pasteur sango misala nyonso motu nyonso na mboka oyo esengeli asala mosala oyo azosala ya liboso apanda apesa te loboko na bilanga musala bilanga musala bilanga elesika te kozwi kongo mabele na kati ya musala bilanga mutu mosu akosala makambo etali basemence ye ezali basemence akozwa basemence ya malamu akaboli atekeli bandeko bandeko basali mosusu mpe akoya kuna lelo oyo tobengi irrigation mpo moto aza na bilanga monene ndeni na kotya mai ekuta bisika nyonso po ma bénisse wa mai production ezala bien mutu akokosala wana ndeko mosusu akozala na kati ya transport bandeko oyo basali mosala biloko na bango efo euta kende efo euta kikwiti efo euta mai ndombe kuna eya na Kinshasa ye aza na transport donc oyo tobengi chaîne de valeur yango wana tozosenga ekongole nyonso azala penza akuta penza na kati ya likambo wana nde bilanga beto asala nyonso bilanga beto asalaka yango wana yango ozomona ke bamambo ya bilanga betu ezali bato oyo basalaka na babureau ezali bato oyo baza na baresponsabilité ya minene baresponsabilité ya likolo mingi bambula ebele bambula eleki ezalaki penza ndema monene ya kokanisa ete mosala bilanga ezali mosala bato apasi ezali mosala bato bazovivre na bavillage na nde bavillageoa nde tobengaka biso tobengaka bango te eza bongo te mosala bilanga ezali mosala oyo biso nyonso esengeli kosala yango okomona enseignant yabokolaka bibele okomona fonctionnaire o fonctionnaire ye alonaka ntango mosusu masango alonaka ntango mosusu manioko donc vision ya bilanga betu yango wana bakongole kisika nyonso bazali epai nyonso bazali mosala mpe nyonso basalaka andeoka wana basala bilanga
yes na moni po tokoma okoma na suka ya masolo na biso meka koyebisa biso nanu mikolo ekoya bozali na mabongisi moko ya mwa minene mwa evenemant moko ya monene bozali koyengela docteur mbai ezali makambo nini?
Ezali tobeni yango marché agricole bilanga ya betu. Marché agricole bilanga ya betu wani kozala deuxième édition ekozala na mwa ya juillet ya Kinshasa du 22 au 28 juillet 2024. Toza kobengisa bandeko nyonso oyo basalaka bilanga Congo mobimba baprovince nyonso ya Congo bakoya kolakisa na koki otoza na ngo na musala bilanga otosala ka oyo toza na posa kosala menanu tokomi wana te.
Docteur Serge Mbai Kaboy utolola kala America yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolola kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Fatou Makala la Limasi pe Nelson Lopez okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X otika la malamu nde tokutani lisusu sima Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Routolo Lakala America, Boboto, Omabota Mabino.